La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Reforma în sectorul justiției bate pasul pe loc, spune șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, adăugând că s-a ajuns la răscrucea relațiilor moldo-comunitare. Investitorul examinează două aspecte de bază înainte ca să-și investească banii undeva, nivelul corupției și accesul la justiție, precizează ambasadorul. Cine și cum poate stârpi corupția în Republica Moldova dacă rădăcinile ei sunt prea adânci? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Imaginea Republicii Moldova este afectată de numărul mare de politicieni suspectați de corupție. Lumea se arată îngrijorată că sunt atât de multe acuzații referitoare la fapte de corupție și la devalizarea banului public. Oamenii vor o clasă politică mai curată, mai responsabilă, mai etică și cu reguli respectate, nu doar invocate. Iată câteva opinii culese pe străzile din Corjeuți, o localitate din raionul Briceni.
Guvernanții se ocupă cu cea mai mare corupție care este în Moldova. Dar guvernanții.
Ce înseamnă corupție?
Nu funcționează justiția, procuratura, cine a... Corupția se începe numai de sus, parlamentul, guvernul și tot care sunt. Că este o birocrație foarte mare. Până ce nu dai, nu-ți face nici un act, nimic.
Nu-ți dat vreodată bani pentru a vă rezolva o problemă?
Tot timpul, niciodată nu mi-a dat nici un act fără ca să introduc bani.
Este corupție, sunt foarte mari încă.
Cine sunt?
Și miliția, nimeni nu se observă.
Cine stat... sunt cei mai mari corupți?
Miliția.
Dar de ce s-a ajuns ca în Moldova toată lumea să vorbească despre această corupție? Doar pe cei care sunt în vârful puterii dumneavoastră i-ați votat.
Noi i-am votat, am crezut că sunt oamenii demnitari care ia să ne facă ordine în țară, dar ei și-au făcut ordine la dânsi în buzunare.
Dumneavoastră ce credeți despre fenomenul corupției în Moldova? De ce s-a înrădăcinat atât de adânc?
Corupție? Pentru că legile nu se respectă și nu lucrează justiția. E scurt și clar și cuprinzător.
De ce cetățenii din Moldova în ultimul timp tot mai mult apelează la DNA? DNA treceți prutul. Există în Moldova CNA, Centrul Național.
Nu, nu, nu.
Și CNA-ul e corupt.
A angajat în angajarea lui Plahotniuc și s-a angajat politic. Și dacă s-a angajat politic, nu pot fi independenți.
S-au politizat instituțiile statului, instituțiile
de
forță.
Da, asta e de 25 de ani de atâta nu ne mișcăm nicăiurea și sunt politic și coruptă țara. Și deși e coruptă pentru că spusă persoanele în sistemul judecătorii și cei mai mari corupți.
Și statul ăsta este unul captiv?
Da. Captiv de oligarhul Plahotniuc. Om care are multe miliarde și își acaparat justiția și toate instituțiile de drept sunt în mâinile lui.
Există șanse Moldova să se debaraseze nu, de mari corupți și de corupție?
Nu.
Trebuiesc. Legi europene la noi. Acolo legea e pentru toți tot una. Eu am nepoți în Spania, în Italia, în Cehia, acolo impozitele plătesc toți tutuna. Și ești mic și ești mare. Acolo se faci pentru om, dar noi tot împotriva oamenilor se faci aici.
Există voință politică să fie stârpită această corupție?
Depinde de oameni.
Crașii procurorul general.
Da, crașii legea.
De pe hotare, nu cu metri lor ajută. De pe hotare. Dacă și așa, gata cu metrismul, s-a terminat la dubă.
Moldoveanul, dacă e sărac, de ce dă mită?
De taxere, de operație, ședem la salvare, cu chelea, așa și rugi. Cu ce ai venit, mă întreba? Eu îi lămuresc, cu salvare am venit. Păi nu i-am dat 150 de euro, nu m-au scăpat cu zile.
Eu vă spun, ți-i dămit chiar și sărac.
Într-un stat sărac, cum se mituiesc unul pe altul dacă lumea zice
cineva
că nu are bani?
Dar cineva erob, n-are bani, dar are o afacere. Dacă n-a să dă mită, el are o afacere și nu-i dă voie. Apoi și încă mai sărac, dar au dat mită. Afacerea s-o pornie și o dat voie. Eca.
Cum scapă Moldova de corupție și de corupție?
Sistema de schimbat.
Dar cine o schimbă? Simplu cetățean?
Sus, nu, de sus. Și pot fac eu. Eu
nimeni nu ne
faptul
nimeni
că lumea ies în stradă și protestează, poate să nimeni taxeze clasa politică astfel încât să existe voință politică.
Nu, să rădiți toată poporul, toată lumea. La noi mai mult de 80% sunt plecați. Și n-ai rișine. Iacă votează-mă pe mine, n-ați un sac de cartofi, două chilși și gata.
Și de ce alegătorul ia cartofii, ia comana electorală?
de lucru nu dau, de plătit nu plătesc.
Cum ar arăta Moldova dacă nu ar exista corupție și corupție?
Economia vii să ridice. Nu vin investiții pe hotar, că corupții noștri îi mănâncă, dășenie, e mandoliș pe mine. Mulți nu vin.
Și dacă nu vin investitori străini?
Țara să râșești.
Nu sunt locuri de muncă?
Nu sunt locuri de muncă, nu-i valută, nu-i lucru.
Venituri la buget nu se acumulează.
Nu-i export, nu-i nică.
Câte zavade au avut Moldova? Tăti le-au închis, le-au vândut.
Stat deodată mită.
Da, 400 de euro. Da, în judecat, ca să șlic, eu eram drept. Așa l-au scădeu, poți să fac, nu drept.
Mi-aș de ce ziceți că e corupție în Moldova?
Ziceți că chiar de Plahotniuc, chiar de Voronin, Filat. Aici e tătă corupția și tătă tălhărie au făcut-o Moldova. Numai ei.
Moldova e coruptă, de atât că ei vor să facă buget pe seama săranului, că vine cu două mere și cu două patajele aici și vor să întoarcă milioanele și pun amenzi la 1.000 până la 3.000. Asta nu e corect.
Dar credeți că sunt oameni în Moldova care ar putea să vină la putere și să lupte cu aceste fenomene?
Sunt, doamnă, dar nu, n-a să vină niciodată. Că
de ce?
S-a spus piedici, oamenii cu bani mașcat.
Există șanse lucrurile să se schimbe în bine?
Există, dar trebuie de chertat steț ca să-ți plătească toți, același magazin, același care vinde padajele. Impozit după venitul lui. Nu se deie salariul în plicuri. Să scrie venituri zero, dar el ar venit câte 10.000 pe zi.
Cine? Valentina Ursu sunteți?
Da.
Europa Liberă m-a rămas numai și care mai spun ceva așa.
Dacă ați fi dumneavoastră magistrat, cum l-ați pedepsit pe cel
închisoare,
care...
Închisoare. Confiscat averile și închis.
Atunci vă împăcați cu gândul că începe să se facă ordine în țară?
Da, de ce nu? De întors averile la cei săraci. De la care o luat? Din buzunarul nostru o luat, lasă întoarcă noi. Și închis.
Dumneavoastră, atunci când aruncați buletinul de vot, vă gândiți că trebuie să-l alegeți pe cel mai bun dintre cei mai buni?
Dar nici nu știm care e bun. Mi se pare că e tăță sunt numai care vor să șadă pe scaun și nici să nu facă.
Nimeni nu se bate.
Dacă și o lege pentru tăți, dar nu care e mai bogat o lege, mai sărac altă lege.
Au lege pe masă și fură. Au carte de lege, dar de aici pune mâna și fură. Se jură pe Biblie când primește mandatul că eu am sucres pentru popor, dar eu fură. Nu e frumos, e păcat și trebuie să mai gândești și la un invalid și la un pensionar că eu primesc 1.000 de lei. Eu numai să duc și aduc focul haric, dar să gândesc asta Dumnezeu, mai devreme, mai târziu plătești pe toate păcatele astea. Trebuie să mă gândesc de cel care plânge și n-are o pâine azi, că s-o mănânce.
Și de ce vă dau lacrimile?
Prindeți 1.000 de lei. Eu ieri am cumpărat 400 de lei iar leaguri.
De dumneavoastră, simpli cetățeni, ceva depinde în
statul ăsta? Da, depinde. Dacă suntem mulți uniți și ieșim în piață și protestăm, pe 3 mai au ieșit lumea în piață și mă uit că s-au simțit ceva, s-a cerut demisia guvernului și întoarcerea miliardului.
Asta cel mai tare vă ne mulțumește că nu
da,
se cunoaște
s-a furat,
unde
s-a furat, că lumea speculează. Lumea spune, Europa au dat bani. Unde-s bani? E care răspunsul la unde sau unde-s banii? Banii sunt, dar sunt oșouri în buzunarul Plahotniuc și plus Voronin. Voronin a furat milioane, dar ăștia fură miliarde. Ce-s băieți buni? Fură miliarde, asta-i treaba. Miliardul întors la populație, că se poate ridica salariile, pensiile și a fost miliardul și ala nu se ridica. Cota de la 8% până la 20% s-a ridicat țăranii, nu se ridica în primul rând farmaciile. Tăți se efectează. De atât așa au ieșit 50.000.
Dar astăzi, dacă ați avea o problemă și va trebui urgent să o rezolvați, mergeți și dați bani sau mergeți pe cale cinstită?
Eu număr nici nu dau bani, nici nu merg pe cale cinstită, dar nu se rezolvă nici pe cale cinstită, pentru că justiția e coruptă. Tot începe de la justiție. Legea este, dar nu funcționează legea. Legi stare buni. Legi făcute europene, că să arăte la europene. Uitați, iau și legea, avem perfecte. Dar nu se respectă. Legea atunci când mare e corupt șed la pușcărie, nu un om care fură o găină. Legi sunt tare bune. Parlamentul a lucrat, face legi, dar nu funcționează.
Vreau să vă întreb, la următoarele alegeri parlamentare, când o să mergeți să votați,
jos.
O să vă gândiți și la aspectul ăsta?
Trebuie să gândiți la tine și la viitorul copiilor tăi?
Trebuie Uniunea Europeană de trecut și atunci eu să lucrez și justiția și tot.
Persoanele care s-au stabilit peste hotare văd Moldova ca pe o țară a contrastelor. Valentin Dulce a revenit pentru puțin timp acasă din Statele Unite ale Americii, acolo unde unde este și familia sa. Deși plecase temporar, a preferat să rămână acolo după ce autoritățile americane i-au oferit cetățenia. A ales să se stabilească peste ocean pentru că acolo condițiile de trai și de muncă sunt total diferite de cele din Moldova. Iată ce spune el despre realitățile de acasă.
De acolo, din America, probabil noi vedem lucrurile puțin diferit decât cei care cunosc realitățile de la Chișinău. Dar contează perspectiva. Dacă există o perspectivă, dacă ea măcar este schițată, atunci lucrurile pot fi schimbate în careva timp. Dacă nu, atunci vor degrada.
Și care e perspectiva?
Să meargă pe calea integrării europene.
Cum se explică faptul că unii cetățeni au pierdut încrederea în acest parcurs european?
Nereușita de care a dat dovadă guvernarea este și principalul motiv.
Nereușită unde? În ce?
În diferite domenii. Mă rog, eu înțeleg, o coaliție, o alianță, întotdeauna este problematică, fiindcă fiecare și are interesul său și ideologic și de partid, dar se cuvine să meargă la compromisuri, să găsească anumite puncte de tangență ca să aduce o idee până la cap. Ei, bine, părerea mea este că din anumite motive, în anumite situații, s-a cam greșit cu ideologia, s-a cam greșit cu problemele economice, sunt mari probleme și financiar-bancare. Asta duce la pierderea încrederii.
Acest jaf de la BEM are un ecou mai departe de hotarele Republicii Moldova?
Categoric. Voi merge pe un exemplu personal. Soția mea și-a făcut pensia cu câțiva ani și, auzind despre toate problemele care se întâmplă aici în sistemul bancar, ne-am gândit că ar fi bine să ne retragem de pe cont banii care s-au acumulat. Probabil aceasta este o demonstrare neîncredere pe care o poartă și alți investitori, ori cei care și-au avut bani
deponenți.
Era normal să am încrederea în țara care m-a crescut, în care m-am născut, în care mi-am făcut studiile, în care am avut un serviciu și atunci când a venit timpul să-mi depun câștigul meu bine meritat pentru activitate anterioară, ar fi normal să am încredere în ceea ce se întâmplă aici.
Presa străină titra, într-o țară atât de săracă, să dispară un miliard, e de neexplicat.
De neexplicat, dar și parțial incredibil. Adică oamenii care fac afaceri, care sunt antrenați în activități de genul ăsta, ei singuri nu-și pot explica cum ar fi posibil, cum s-a acumulat suma, cum a dispărut, unde este. Ei bine, am văzut că s-a făcut careva investigații și răspunsuri la unele întrebări ar începe să apară. Dar frică mie că adevărul încă nu este la suprafață și mult timp nu va ieși.
Tot mai mulți cetățeni sunt de părere că lucrurile de aici din Moldova merg într-o direcție greșită. Populația nu ar mai avea încredere în instituțiile de stat. Credibilitatea față de guvern și parlament au scăzut și președinția nu se bucură de prea mare încredere. Pe exterior, însă, lucrurile par să arate mai bine dacă luăm în calcul declarațiile demnitarilor occidentali care văd Moldova cu ochi mai buni. Și când vorbesc despre demnitarii occidentali, mă refer și la cei de peste ocean, de acolo de unde veniți dumneavoastră acum, din Statele Unite ale Americii.
Acum vreo 3 ani, când eram la dumneavoastră în studio și vorbeam despre încrederea pe care o poartă guvernul american pentru Moldova, el nu poate fi menținut la nesfârșit dacă nu vor fi acțiuni concrete. Reforme în toate domeniile și ele trebuie să fie vizibile și palpabile. Nu numai vorbe, nu numai declarații, nu numai adoptări de legi bune, dar implementarea lor trebuie să fie vizibilă. Cetățeanul să o simte. Și atunci, cei care îți acordă creditul de încredere, își îl sporesc. Dacă nu, atunci își retrag chestiile astea.
O reformă făcută la americani și una la moldoveni diferă?
Dar nu se compară, pentru că sunt tradiții diferite, mod de gândire diferit, sunt tendințe diferite. Știți, atunci când americanii vor să realizeze un lucru, ei se implică total și toată lumea. Deci nu stă cineva într-o parte să vadă cum vor decurge lucrurile. Se implică de la președinte și până la cel mai simplu cetățean. Aici probabil nu prea.
Vorbeam despre parcursul european și faptul că scade numărul simpatizanților care spun că Moldova ar trebui să se apropie mai mult de Uniunea Europeană. Unii, iarăși, nu-și pot explica că partidele pro-europene au pierdut din încrederea cetățenilor.
Ar fi și acesta un motiv, dar eu văd motivul acestei situații și în altceva. Prea mare este presiunea din partea forțelor proruse. Prea mare este propaganda care se duce aici în mediul moldovenesc și lumea, dacă nu mai vrea să se informeze din alte surse, devine credul, începe să creadă în promisiunile care se fac din cealaltă parte. Vorbeam la New York cu unul din guvernanții de aici de la Chișinău venit acolo, explicându-i că dacă voi vreți să convingeți lumea că calea spre integrarea europeană este una bună și necesară pentru țara noastră, trebuie să convingeți fiecare cetățean în parte. Și prin exemple, și prin acțiuni, și prin schimbări, și prin reforme, prin tot. Am fost de ună zi la nordul Moldovei, am mers pe traseul nou de la Sărăteni la Soroca și spuneam cu mândrie copiilor mei, uitați-vă, drumul acesta este făcut și pe banii mei.
Valentin Dulce este contribuabil american pentru că are cetățenie americană și prestează servicii în această țară.
Și o parte, măcar un centimetru din acest traseu este făcut și pe banii mei și este o onoare, o mândrie pentru mine. Mă întristează însă când văd că lucrurile sunt nepăstrate.
Și cum să explici plătitorului de taxe din Statele Unite ale Americii că unele indicatoare sunt furate pentru a fi vândute ulterior la fier vechi sau păstrate pentru anumite treburi gospodărești pe lângă țevile luate de pe marginea șoselei, dispar peste noapte și semafoarele pentru că anumite piese pot fi vândute, pe unele trasee au fost scoase becurile. Asta se întâmplă pe acest drum Sărăteni-Soroca, drum pe marginea căruia stau aceste panouri unde e scris mulțumim poporului american.
Eu mă aflu într-o dilemă foarte serioasă, fiindcă ar trebui să le explic celor de aici de ce pe mine mă doare lucrul ăsta, că dispar lămpile și semnele de circulație. Pe de altă parte, dacă mă întorc în Statele Unite și vorbesc cu unul din colegii mei americani și îi spun ce se întâmplă aici și îl mă întreabă de ce și cum, că tu ar trebui să cunoști realitatea și eu nu o cunosc, tot mă aflu în dificultate. Nu știu, răspunsul ar trebui să caute și să găsească fiecare din cei care locuiesc aici și vreau să-și schimbe traiul.
Vorbeai ceva mai devreme despre factorul rusesc. Păi, de ce să se lamenteze cetățeanul din Republica Moldova atât de mult că Rusia i-ar vrea rău sau mai mult rău, dacă el trebuie să-și decide soarta?
Să ne întrebăm ce am făcut noi fiecare din cei care avem un pic de carte, inteligență, pentru că ceilalți care nu prea-și dau străduință să înțeleagă acest lucru, ar putea să ajungă la o concluzie pozitivă. Probabil la mijloc este insuficiența de străduință pe care am depus-o, începând de la pedagogi, savanți, intelectualitatea care ar trebui să muncească în această privință. Dar probabil situația care este aici în Moldova, când intelectualii nu prea leagă tăi de curmei cu existența de zi cu zi, nu le prea arde ca să-și depună străduințele pentru a convinge oamenii simpli.
Și e totul pierdut?
Nu, categoric nu, pentru că este generația tânără. Am discutat cu câțiva dintre ei și m-a bucurat faptul că îi doare sufletul. Vor să schimbi ceva. Încă nu știu cum, dar caută.
Cum vă explicați faptul că reprezentanții clasei politice, politicieni, lideri de opinie, sunt mai degrabă patrioții Rusiei decât patrioții Republicii Moldova?
Ei nu fac politică, ei fac afacere. Eu văd niște oligari care se implică în politică pentru a-și înmulți bogățiile, ori a-și păstra ceea ce au acumulat până la această oră.
Și lumea le crede.
Păi lumea le crede de atât pentru că ei plătesc acest crez. Deci merg cu careva ajutoare, fiindcă ei au acumulat mari rezerve financiare pentru a-și spori, eu știu...
Și capitalul ăsta e agonisit pe cale legală, cinstit, în sudoarea frunții?
Nu, nici pe departe. În plus, hai să fim serioși, ei au ajutoare foarte mari și foarte substanțiale venite din Federația Rusă, care investesc în această provință foarte mult. Ei au nevoie de aliații lor în această zonă pentru că nu îi aranjează să-și piardă area de influență.
Rusia vrea o Moldovă dezbinată?
Rusia nu dorește ca Moldova să devină parte a Europei. Aceasta ar deranja-o foarte mult. În momentul când Moldova aderă la Uniunea Europeană, înseamnă că partea lor de muncă depusă atâția ani s-a dus în gol. Ei nu vor să-și piardă imperiul.
Și cetățeanul cum face diferență între bine și rău? De unde vin mai multe beneficii? De unde vin mai puține? Cine are interes ca să-i spele creierul? Cine are interes ca să-i aducă bunăstarea
acasă?
Chiar
atât de greu să-ți dai seama că în câțiva ani de când Moldova a anunțat că vrea să integreze în Uniunea Europeană, s-au făcut atâtea investiții, s-au adus atâția bani din Europa, s-au făcut construcții care le vezi, poți să te folosești de ele. Și dați-ne întrebăm ce a făcut Rusia în această perioadă de timp.
A instituit dăruit embargou, a trimis moldovenii aflați la muncă în Rusia acasă?
Asta este, asta este. Și eu nu pot să-mi explic mie personal de ce atunci când la un post de televiziune, ori radio, ori în presa scrisă, se vorbește că viața moldoveanului s-a schimbat din moment ce aderă la Uniune, Rusia, Asia, ori de alt gen.
Uniunea Euroasiatică?
Da, ar fi mai bună și mai de folos pentru moldovean. Eu nu pot să-mi explic de ce se întâmplă așa. Probabil clasa politică de aici, din Moldova, este antrenată mai mult în niște lupte de culise decât de explicare a situației în masă.
Protestele din stradă pot face presiune asupra guvernanțelor să-și schimbe și ei cumva atitudinea și să pună în capul mesei interesul național și nu cel personal sau de partid?
De la caz la caz, dar ceea ce văd eu acum la Chișinău este prea neuniform și prea pestriți. Eu nu știu, protestatare care astăzi sunt pe val, ar putea să schimbe starea de lucruri. Da, îi deranjează pe guvernanți, le strică anumite planuri, anumite afaceri, dar mari schimbări nu știu dacă se vor produce.
Și atunci schimbarea în țară cu cine o faci?
Eu știu un lucru, că țara trebuie să dezvolte și este anormal că după 25 de ani de independență batem pasul pe loc. Noi nu ne mai săturăm să discutăm la tema cine suntem moldoveni ori români, ce limbă vorbim, ce istorie avem, etc.
Și problema identitară va fi încă mult timp înainte,
nu,
în capul mesei?
Nu este normal. Eu nu știu, dați să facem o perioadă de timp când nu mai discutăm la tema asta. Ieșim din sărăcie, după asta vedem noi ce limbă vorbim și care este istoria adevărată. Trebuie să ieșim din sărăcie, trebuie să muncim. Noi cam ne-am dezvățat să muncim. Noi așteptăm să ne vină ajutoare, nu știu de unde, să ne dea statul. Realitatea este că până ajung ajutoare la cei nevoiași sunt spulberate de cei care au mai puțin nevoi, dar sunt mai hulpavi, mai îndrăzneți, mai obraznici. De fapt, asta și este o explicație de ce se pierde din credibilitate. Pentru că s-a furat din ajutoare, s-a furat din acei bani care au venit să-i ajute anume pe cei nevoiași, să se poată ridica, să se poată supraviețui.
Dacă Valentin Dulce ar trăi astăzi în Republica Moldova, ce ar schimba, cu ce ar începe?
Nu m-am gândit să revin și dacă vreau eu să schimb ceva aici. Eu probabil acum nici nu m-aș implica pentru că nu mai am nici acele forțe, nici acele relații care le-am avut, să zicem, acum 15-17 ani în urmă. Dar dacă mi-aș pune ambiții, cred că mi-ar reuși, aș face.
Moldovenii sunt ambițioși?
Da, moldovenii sunt ambițioși. Eu știu oameni care au luat-o de la zero și au făcut și gospodării bune și au perspective luminoase, dar sunt prea puțini, nu știu de ce.
Pentru că sunt împrăștiați prin lumea întreagă.
S-au scuturat salcâmii de așteptare și umbră să ne facă nu mai pot. Căci risipiți suntem prin lumea mare, cu rădăcini și cu lăstari, cu tot.
De atâta Moldova e și orfană, de atâta Moldova face doar un mic pas înainte și doi pași înapoi, pentru că milionul sau mai mult de un milion de cetățeni și-au găsit prezentul și viitorul nu aici, acasă, dar departe.
Eu nu mă tem că nu o să-mi pot deschide un cont la Banca Noilor Valori, dar frică mie că încep să uit de casă și de mirosul casnicilor flori. Nu am niciun drept să-mi atribui acele sentimente pe care le-am descris doar mie personal, fiindcă zicea Grigore Vieru că românul care nu este în stare să asculte căderea lacrimii altui român nu mă interesează oricât de bogat ar fi. Eu, de fapt, ascultând mai mulți moldoveni de-a noștri despre destinile pe care le au, despre situația pe care au trecut, m-am învățat să culeg aceste lacrimi, să le dau o formă și să le prezint la judecata domnilor voastre. Atât.
Mariana Galben, jurnalistă la agenția de presă Info Primneo, crede că lupta împotriva corupției este un pretext ideal pentru răfuielile politice, dar așa cum spune ea, și mass media are un rol de jucat în eliminarea acestui flagel.
O zicală chinezească spune că picătura poate face gaur în piatră. Eu cred că aceste articole despre lupta împotriva corupției sunt ca și picătura aia care a găurit piatra. Oamenii tot citind, auzind, văzând că ba este condamnat un judecător, ba un avocat, ba un medic, încep să-și schimbe mentalitatea. Spre exemplu, în localitatea părinților mei, comuna Jabcaraiului Florești, am auzit oameni, deseori când merg la părinți, aud cum ei spun, ultima dată când am fost la medic și îmi cerea bani pentru un anumit serviciu, eu le-am spus că eu acolo sun la presă și o spun că tu ceri bani de la mine. Și ei au spus comportamentul medicului se schimba. Eu cred că presa totuși influențează și are, practic, un cuvânt destul de greu.
Dar noi auzim că și instituțiile statului se autosesizează pe marginea unei investigații jurnalistice, dar se rămâne doar la această autosesizare. Ce se întâmplă mai departe?
Da, după
cum ați... prăfuiește și acel articol din presă?
Din păcate, da. Eu am impresia că aceste autosesizări sunt mai mult de ochii lumii. Iată, presa a scris, noi dă să demonstrăm că presa la noi are influență sau cel puțin că
e a patra putere,
că e a patra putere, sau ar mai fi ceva, presa află și ei încep ca și când a investiga ce au descoperit jurnaliștii. Când am fost în Berlin vara trecută, am aflat un caz când președintele Germaniei a demisionat din simplu motiv că un jurnalist a scos în vileag informația că el a fost cazat într-un hotel din banii sponsorului la evenimentul la care participa. La noi, ultimul caz răsunător reprezintă diplomele care există sau nu există ale premierului, care ba sunt false, ba nu sunt false, nu este clar ce este cu ele. S-a deschis un dosar penal și la noi știm că diplome false poți obține prin corupție, cel puțin se putea obține acum, nu mai știu. Eu cred că într-o țară precum Germania, dacă așa informația apărea în presă, premierul demisiona, cancelarul în Germania. La noi nu s-a întâmplat, la noi autoritățile nu se sensibilizează. Deseori presa este atacată chiar pentru informațiile pe care le găsesc și le prezintă în investigațiile lor. Eu cred că nu există suficiente interese sau există interese ca mari corupți să nu ajungă la dubă. Presa transmite ceea ce spun sau din opoziție sau nici, nu știi, deseori presa este folosită ca să te lupți cu cineva. Politicienii luptă între ei. Unii luptă cu alții și folosesc presa. Spun o informație, presa o difuzează. Și se vorbește despre mari corupți, nimeni nu este închis. Dacă ne amintim de cazurile cu fostul șef de la fisc, Nicolae Vicol, a fost cercetat acest om, s-au făcut descinderi în casa sa, s-au scos în vileag, chiar înregistrări telefonice în care îi se dădeau indicații de către politicieni și mai mult nu se aude nimic. Au fost cercetări la Cancelarea de Stat cu Eduard Bănăruc, care s-au găsit bani, nu este clar, banii săi erau de la o cumătrie, de la o nuntă, de unde? Nimic s-a oprit. Acum este cercetat Ilan Șor în cazul de la pedelor de miliarde. Doar Ilan Șor, când ne dăm seama că nu doar el a făcut aceste de la pederi, am așa o impresie că tot nimic nu se va face. Mai mult mi se creează impresia că instituții precum Centrul Național Anticorupție, Procuratura sunt utilizate pentru a speria anumiți polițieni. Un polițian îl spere pe altul, eu cercetez prietenii tăi, eu scot în vileag schemele tale și la asta se oprește.
Se zice că vocea poporului este vocea lui Dumnezeu. De la oamenii de la ferul ierbii auzim, DNA treceți prutul. E mai mult simbolism, o încărcătură simbolică în această chemare.
E o dorință a oamenilor. Se simte sufletul. Oamenii vor să vadă același lucru, să fie condamnați cei care au fost sau sunt la putere. Când aflăm de...
Dacă sunt vinovați.
Dacă sunt vinovați, desigur. Eu, cu un fel de invidie albă, citesc articole colegilor de peste Prut, care scriu că, iată, un fost ministru, acum și fostul președinte este cercetat, dacă nu greșesc, la noi. N-am auzit de așa ceva, nu știu când vom auzi. Chiar pot să vă spun...
Despre ministri se mai aude și aici, în Republica Moldova.
Da.
De ce despre activitatea DNA se scrie altfel decât despre activitatea CNA?
Probabil fiindcă DNA acționează corect. Oamenii la noi intuiesc, cel puțin vorbesc despre faptul că CNA-ul nostru se supune politic unui partid de la guvernare. El este utilizat ca un fel de armă de luptă împotriva oponenților politici. V-aș spune de ce cred eu că politicienii noștri ar trebui să se sperie de chemări de astea, treceți prutul. Eu, dacă aș fi la putere și aș fi cu musca pe căciulă, când aș auzi chemări de astea, DNA treci prutul, eu aș face tot posibilul ca parcursul european să stagneze, ca DNA-ul să vină cât mai târziu la noi, desigur, dacă aș fi vinovată. Și cred că asta e un motiv de ce parcursul european la noi acum șchiopătează.
Poate fi compromisă și ideea de luptă împotriva corupției?
Odată compromitere ideea de integrare europeană, s-a compromis și cea de luptă împotriva corupției, din cauza că vedem cine luptă. Când este bănuiala că omul ăsta nu este curat, nu are mâinile curate și el îți spune că trebuie să lupți cu corupția.
Ce ar trebui să înțeleagă opinia publică din aceste comunicate de presă care vin de la președinție, de la parlament, de la guvern? Și mai în toate este scris, lupta împotriva corupției este prioritatea numărul 1 a guvernului, a legislativului, a președinției.
Eu am impresia că e un fel de praf în ochi. Europenii aceasta ne cer, partenerii de dezvoltare cer aceasta, noi asta dăm. Aceste comunicate parcă mai mult sunt date pentru delegația UE la Chișinău și ambasada SUA la Chișinău. Dar oamenii vor acțiuni. Condamnat la ani grei de închisoare și sunt luate bunurile confiscate, bunurile cu care el s-a îmbogățit ilicit, atunci da, începe crezi. Dar toate comunicatele acestea cred că sunt pentru parteneri mai mult.
Jurnalista Mariana Galben, rămâne optimistă că va exista voință politică în Republica Moldova să se ducă această luptă până la bun sfârșit împotriva corupției și să fie livrate rezultate astfel încât cetățenii să recâștige încrederea în instituțiile de drept în primul rând?
Mereu am fost optimistă. Mă tem că nu în următorii 4 ani vedem aceste lucruri. Nu cred că acești politicieni care îi avem acum la putere au voința politică și nu atât voință, ei pur și simplu își dau seama că dacă vor da libertate organelor de drept, ei primii vor fi cei condamnați. Poate că și instituțiile de drept la fel sunt tot atât de corupte ca și politicienii care îi avem. Aceiași poliție, aceiași procurori, aceiași judecători. Cât au luptat judecătorii împotriva pachetului de legi care venea să înlăture corupția din sistemul judecătoresc. Ei primii au luptat cu aceasta, da, li s-au majorat salariile, dar salariile majorate nu sunt banii cei pe care iau ei mită. Ei vor trebui să renunțe la castelele lor, casele foarte mari, mașinile luxoase și alte bunuri de care dispun acum și să trăiască ca oamenii simpli, nu cred că sunt gata.
Presiunea străzii ar putea să mobilizeze și clasa politică și instituțiile statului ca într-adevăr Moldova să scape de corupție.
Am impresia că oamenilor le este lehamte de atâtea acțiuni și îi vedem că sunt pasivi. Chiar în ultima acțiune la care am fost în calitate de jurnalist, aia din 3 mai, în piața Mare Adunări Naționale, am văzut foarte puțini tineri. Cred că erau în jur de 5-10% de tineri din toți cei prezenți. Dacă tinerii înainte erau motivați, forța motrice, da, care pornea totul, acum la noi tinerii deja nu mai vor. Spre exemplu, eu îmi doresc un viitor în altă parte. Eu caut o bursă să mă duc în UE. Eu cu invidie mă uit la colegi, prieteni, cunoscuți din țările europene
și
unde trăiesc.
Și dacă aleg toți să plece din Republica Moldova?
Nu vor mai avea de la cine lua mită și atunci poate a dispărea corupția când vor dispărea oamenii care să dea mită. Bun, trebuie să lucrăm și cu mentalitatea. Dacă nimeni nu dă mită, nu are cine lua. Respectiv și oamenii trebuie învățați. E mult mai ușor să rezolvi o problemă plătindu-i unui judecător decât să treci prin toate instanțele și să lupți cu tot sistemul. E mult mai ușor să plătești pentru o notă, pentru un certificat medical de care ai nevoie. Respectiv trebuie să muncească, dar eu nu știu cine să muncească. Politicienii sunt corupți, au interesul să se plătească, autoritățile acestea. Autoritățile nu pot lucra cu poporul. Cine să muncească? Să vină americanii să muncească cu noi, europenii?
Mai nou, pe rețelele de socializare se aduc și exemple de politicieni. Maia Sandu, ministra educației, ar fi un model pentru unii ca funcționari de stat care într-adevăr vrea să pună stave la acestui fenomen corupție.
Exemplul Mai Sandu este impresionant, o femeie care luptă atât de mult cu corupția din domeniul învățământului și noi știm că e mare, la BAC se făceau bani nebuni dându-se pentru a se putea copia. Un pic deranjează faptul că face parte dintr-un guvern care nu-i chiar curat, dar probabil dumneaei astfel vede posibilitatea să ducă reformele la bun sfârșit. Nu ar schimba nimic dacă și-ar da demisia. O respect pentru acțiunile dumneaei. Iată, în dumneaei am încredere și parcă aș vrea un prim-ministru ca dumneaei. La cât caracter demonstrează și câtă voință are. Iată, astfel de miniștri ar fi bine să avem. Toți să fie ca doamna Maia Sandu.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.